Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα της Eraspor. Extra Sport είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Θέλω να θυμίσω ότι αύριο στις 6 ώρα, σε σύνδεση με τον 102 FM της ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη, θα ακούσουμε το ένα από τα δύο αφιερώματα στις δύο ομάδες που επιστρέφουν και πάλι στην Super League, στον Ηρακλή και την Καλαμάτα. Στις 6 ώρα λοιπόν αύριο θα ακούσουμε το πρώτο αφιέρωμα για τον Ηρακλή που θα παρουσιάσει ο Κώστας Οκούσης. Και στις 7 θα ακολουθήσει σε σύνδεση με τον περιφερειακό ραδιοφωνικό σταθμό της Καλαμάτας με το αφιέρωμα για την Μαύρη Θύελλα που θα επιμεληθεί ο Βασίλης Οκουβαλής. Ηρακλής λοιπόν και Καλαμάτα παίζουν μπάλα στην Eraspor αύριο 13 Μαρτίου. Τα δύο αφιερώματα 6 με 7 για τον Ηρακλή και 7 με 8 για την Καλαμάτα, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Eraspor. Λοιπόν, τα κορίτσια του Παναθηναϊκού εχθές πάλεψαν μέχρι τέλους στο πέζερο απέναντι στην δυνατή Βαλεφόλια. Όμως τελικά λήγησαν στο tie break, γνώρισαν την ήττα με 3-2 σετ στον πρώτο τελικό του Challenge Cup. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, οι πράσινες κράτησαν ζωντανές τις ελπίδες τους για την κατάκτηση του τροπαίου, αφού η μάχη θα κριθεί στον επαναληπτικό που θα γίνει την Τετάρτη στις 7 η ώρα το απόγευμα στο κλειστό της Γλυφάδας. Να σας πω ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση καθώς έχανε με 2-1 σετ και 14 στο τέταρτο, ενώ την ίδια στιγμή έχασε και τη Μικάγια White λόγω τραυματισμού. Παρ' όλα αυτά έδειξε χαρακτήρα, αντέδρασε και κατάφερε να ισοφαρίσει στέλνοντας το μάτς στο πέμπτο σετ. Στο tie break λοιπόν, εκεί όπου οι δύο ομάδες συμβάδιζαν μέχρι το 6-6, όμως στη συνέχεια η Ιταλική ομάδα βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν και πήρε διαφορά με την Ερμπίλα Μπίτσι, η οποία σημείωσε 32 πόντους και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην νίκη της Βαλεφόλια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έδειξε ότι μπορεί να διεκδικήσει το τρόπαιο στον δεύτερο τελικό, και για να το κατακτήσει θα χρειαστεί νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ στην Γλυφάδα. Αν επικρατήσει με 3-2, τότε ο τίτλος θα κριθεί στο λεγόμενο χρυσό σετ. Από την πλευρά της, η Βαλεφόλια κατακτά το τρόπαιο με οποιαδήποτε νίκη ή αν πάρει το χρυσό σετ σε περίπτωση ήττας με 3-2. Αυτά λοιπόν για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Βαλεφόλια. Πάμε τώρα στο στίβο, διότι χθες οριστικοποιήθηκαν οι ελληνικές συμμετοχές για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλεισού Στίβου που θα γίνει στο Τορούν της Πολωνίας 20 με 22 Μαρτίου. Μετά το ξεκαθάρισμα, μετά τις ακυρώσεις και τις διαγραφές κάθε χώρας, με την ελληνική ομάδα να μεγαλώνει, καθώς απέκτησε 3 νέα μέλη στην αποστολή που ήρθαν να προσθεθούν στα ονόματα που ήδη γνωρίζαμε. Σε αυτά τον Εμμανουήλ Καραλή λοιπόν και Μίλ του Τεντόγλου που είχαν πιάσει το όριο του Αντώνη Μέλου και της Ραφαέλας Πανουδάκη βάση θέσης, αλλά και της Αναστασίας Δραγκομύροβα μέσω ranking. Οι νέες προσθήκες λοιπόν είναι ο Ανδρέας Παντεζής στο τριπλούν, που από το νούμερο 18 βρέθηκε στο νούμερο 15, η Δήμητρα Τσουκαλά στα 60 μέτρα που από το νούμερο 64 βρέθηκε στο 36, αλλά και ο εμποδιστής, ο Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος, που ανέβηκε από το νούμερο 62 στο νούμερο 42. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής Στίβου, ο Γιώργος Παπαμάσκη, για να μας μιλήσει για τις ελληνικές συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κλειστού, για το Μίλ το Τεντόγλου φυσικά, αλλά και για το φαινόμενο Εμμανουήλ Καραλή, που μας έχει κυριολεκτικά ενθουσιάσει με τις τελευταίες του εμφανίσεις. Γιώργο Παπαμάσκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
Όλα καλά, όλα καλά. Χαίρομαι. Η ομάδα είναι έτοιμη.
Ναι, είναι και ευχάριστα τα νέα για την ελληνική ομάδα, η οποία τελικά θα ταξιδέψει με 8 αθλητές. Έτσι, πώς αξιολογείς?
Να κάνω μια διόρθωση, γιατί Τσουκαλά δεν επιθυμεί να πάει και θα είμαστε 7 άτομα.
Α, αυτό είναι είδηση της τελευταίας στιγμής. Μάλιστα.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Και η άλλη είδηση που θα είναι πολύ ευχάριστη, όλοι να δούμε σήμερα 8 η ώρα, είναι μαζί με τον Ντομπλάντιτς ο Μανόλο.
Ναι, ναι, ναι.
Και θα γίνει η μεγαλύτερη μάχη του τελευταία χρόνια.
Η πρώτη μεταξύ τους σύγκρουση για φέτος, έτσι.
Για 26, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα του παγκοσμίου. Πώς αξιολογείς λοιπόν τη φετινή αποστολή για το παγκόσμιο κλειστού που μας είπες ότι θα είναι 7 τελικά, δεν θα είναι η Τσουκαλά.
Πρώτο τα όρια ήταν πάρα πολύ ψηλά. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει περιορισμένους αριθμούς αθλητές. Στο ύψος, μπράβο το Μέρλο που προκρίθηκε στους 12, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, οι 12 συμμετοχές μόνο. Μετά είναι το άλλα άλματα και τις ρήψεις στη σφαίρα, που είναι 16 άτομα. Και στα δρομικά έχουμε 48, 56, που είναι πιο εύκολα για κάποια παιδιά. Και είμαστε χαρούμενοι γιατί δεν είναι μόνο τα δύο παιδιά ή τρία, γίνανε 7.
Μάλιστα. Ο Μίλτος φέτος έχει μετάσχει σε 5 αγώνες και η καλύτερη επίδοσή του είναι το 8-27 από το meeting του Βελιγραδίου, που είναι και φετινό ρεκόρ του. Είχε βεβαίως και άλματα 8-25, 8-23. Είσαστε ικανοποιημένος από την πορεία μέχρι τώρα στη σεζόν?
Όλοι είμαι πλήρης
ικανοποιημένος.
Mm-hmm. Γιατί αυτοί οι αγώνες δεν είναι το κρίσιμο αγώνα, δεν είναι το αγώνα στόχο. Αυτή είναι στατμή και σε κάποιο αγώνα έκανε 3 άλματα, στο άλλο 4. Είναι οι αγώνες προετοιμασίας. Εμείς δεν παρασυρώμαστε ποτέ και προσπαθώ να μην παρασυρθούμε, γιατί ο στόχος είναι την άλλη εβδομάδα. Και όπως ως συνήθως, ο Μίλτο προσθέτει πάρα πολύ στους κορυφαίο αγώνα που είναι ο στόχος μας.
Πάντως αυτά τα άλματα που έχει κάνει μέχρι αυτή την ώρα, τι δείχνουν, Γιώργο, για τη συνέχεια της χρονιάς και πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει φέτος?
Θα πέσει μάχη.
Θα πέσει μάχη,
ναι. Ξέρεις, εγώ πάντα με ζητάω το μεδαλιάκι, δηλαδή ξεκινάμε έτσι.
Ναι. Βέβαια, στο και φέτος τελευταίο
είναι πάρα πολύ πυκνό το μήκος, είναι το ψηλό επίπεδο.
Ναι.
Είναι, άμα δούμε τις 16 άτομα, οι 14 έχουν κάνει 8-18 και άνω.
Μάλιστα. Οπότε χρειάζεται να κυνηγήσει ακόμα και τη λεπτομέρεια.
Αυτός είναι ο Μίλτος
και τον είδαμε και στο Πανελλήνιο που δεν του βγήκε ο αγώνας όπως ήθελε.
Έκανε ένα απλό αλματάκι, το είδατε, αυτό είναι καλό, το 20 και από εκεί και πέρα τώρα είναι πολύ καλύτερο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Για τον Καραλή πραγματικά τα λόγια νομίζω ότι περισσεύουν, έτσι. Φέτος πέτυχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο, αυτό το 6-17 στην Παιανία που πραγματικά μας ξεσήκωσε και άνοιξε την όρεξη σε όλους μας, γιατί και εμείς πλέον περιμένουμε κάθε φορά που αγωνίζεται ο Μανόλο να τον βλέπουμε να κάνει και ρεκόρ. Βέβαια αυτό, εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολο. Πώς τον βλέπεις λοιπόν τη σεζόν
είναι
αυτή?
Το επικοντό είναι ένα εξελίσσιμο αγώνισμα. Άμα κοιτάξουμε το μήκος, από το 68 έχει γίνει μόνο μια διόρθωση του παγκόσμιου ρεκόρ.
Ναι.
Στα 48 χρόνια. Στο επικοντό έχουν γίνει 36 από τον Μπούπκα και άλλοι 15-14 πόσο έχει κάνει ο Ντομπλάντιτς. Και αυτό δείχνει γιατί η τεχνολογία στα κουδάρια ή ο τρόπος γύμναση ή η καινούρια γενιά παιδιών προπονητών βρίσκουν τη λύση για να μπορούν να έχουν εξέλιξη αυτό το αγώνισμα. Φέτος έχουμε 5 παιδιά που έχουν κάνει 6 μέτρα αυτή τη στιγμή.
Ναι.
6-6-1, 6-6, 6-17, 6. Δηλαδή αυτό δείχνει γιατί τα έχει και άλλους, τα άλλα παιδιά τα εξελιχτούν, τα άλλα παιδιά τα φτάσουν σε αυτά τα ύψη. Εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί ο Μανόλο πια είναι δεύτερος και σήμερα εγώ λέω τα κερδίσει.
Λες θα κερδίσει το μότο του Μπλάντε σήμερα?
Ναι, γιατί θα σου πω ένα ιστορικό.
Ναι.
Ο Μπούπκα μετά από πολλά χρόνια από τα παγκόσμια ρεκόρ έκανε ένα αγώνα στη σπίτι του, στο Ντονέτσκ.
Ναι.
Και ο Λεβενελή έκανε το παγκόσμιο ρεκόρ εκεί.
Mm-hmm.
Τώρα ο Ντομπλάντιτς κάνει στο σπίτι του και λέω η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Θα κάνει σήμερα ρεκόρ ο Μανόλο.
Και ρεκόρ, αλλά θέλω να νικήσει τον Ντομπλάντιτς.
Πόσο τον βλέπει δηλαδή σήμερα να πηδάει?
6-20 και πάνω.
6-20 και πάνω, να κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
Και το παγκόσμιο ρεκόρ.
Μάλιστα.
Έχει καινούρια κουντάρια, έχει όλα, τα έχει συνηθίσει πια.
Ουσιαστικά τα καινούργια κοντάρια που έχει χρησιμοποιήσει είναι αυτά που τον πήγανε ένα βήμα παραπάνω.
Είναι μεγάλη βοήθεια, αλλά είναι και επιδειξιότητα των παιδιών να μπορούν να συνηθίσουν, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρά, είναι πολύ πιο μακριά και δεν είναι εύκολο να επιδείξει με αυτά τα κοντάρια, γιατί αλλιώς θα το κάνουν όλοι έτσι γρήγορα.
Σίγουρα. Ο Αντώνης ο Μέρλος έχει κάνει ατομικό ρεκόρ 2.27 φέτος, βελτίωσε το 2.24. Και μάλιστα έδειξε να έχει και μία σταθερότητα, γιατί το έκανε μάλιστα και δύο φορές.
Έκανε δύο φορές και έχασε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 2.30. Το παιδί έχει οριμάσει, είναι ένας από τους παγκόσμιους αθλητές πια στο άλμα Ιζύψος και περιμένουμε να κάνει ένα πολύ καλό πλασάρισμα. Θα είναι η έκπληξη των αγώνων για μένα.
Βλέπουμε όμως και τη Ραφαέλα, η οποία, τη Σπανουδάκη, η οποία βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.
Η Ραφαέλα είναι πάντα σταθερή. Την εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί είναι πάρα πολλές οι σπρίντερ και είναι συγκεκριμένη, ξέρεις, μια κίνηση. Είναι λίγο κάτι να μην πάει καλά, αλλά της εύχομαι καλή επιτυχία.
Ούτε καν αγώνας της μιας ανάσας που λέμε, στην κατοστάρι, είναι μισή ανάσα ουσιαστικά.
Ούτε ανάσα, μισή
ακριβώς.
Ανάσα.
Μακάρι να μπορέσει να βελτιώσει το ατομικό της ρεκόρ, το οποίο είναι 7.23.
Αυτό είναι ο στόχος, τα παιδιά να κάνουν έτσι το καλύτερο αγώνα, κάτι καλύτερο στο σεζόν. Η ατομική επίδοση.
Έχουμε και την Τραγκομύροβα, η οποία θα μας εκπροσωπήσει για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κλειστού στο πένταθλο.
Ναι.
Τι μπορούμε να περιμένουμε από την αθλήτρια μας αυτή?
Είναι ένα ενθουσιώδης παιδί και ποτέ δεν ξέρεις πώς θα το πάρει και τι αγωνιστικότητα θα βγάλει. Όπως πέρσι έκανε μια πολύ καλή χρονιά, έτσι φαντάζομαι και φέτος με το προπονητή της έχουν βάλει τους στόχους τους, προκριτήκανε και καλή επιτυχία.
Ο Ανδρέας ο Πανταζής έχει φέτος 16.71 στο τριπλούν, που είναι η καλύτερη επίδοση στον κλειστό από το 2022 που είχε κάνει 16.79.
Ναι.
Δείχνει και αυτό σε καλή κατάσταση.
Και το Ανδρέας απλώς είχε μια ατυχία την προηγούμενη εβδομάδα, γι' αυτό και δεν αγωνίστηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην προπόνηση. Πάτησε λίγο στραβά, αλλά έχει περάσει όλα και νομίζω θα μπει με 1000 στους στάλματα στο τελικό, στο
Και τέλος έχουμε τον Ρούμτσι, ο οποίος ξεκίνησε τη χρονιά στα εμπόδια με 7.81. Μάλιστα είναι χρόνος που πέτυχε δύο φορές. Από ό,τι ξέρω έχει κάνει και κάποιες σημαντικές αλλαγές στην τεχνική του, σε ό,τι αφορά τους διασκελισμούς.
Είναι νέο παιδί μετά το Κώστα του Ντουβαλίδη και όλοι περιμένουμε να είναι αντικαταστάτητο. Είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί, πολύ ενθουσιώδη παιδί, πολύ καλός εργάτης, δυνατός. Και απλώς σταθερότητά του κάτι δεν το επέτρεψε να κάνει πολύ καλύτερη επίδοση. Φαντάζομαι εκεί με το συναγωνισμό με τους άλλους αθλητές που είναι σε καλύτερο επίπεδο να έχει μια πολύ καλή ένα ατομικό ρεκόρ.
Μακάρι. Πιστεύεις λοιπόν ότι θα επιστρέψουμε, Γιώργο Πομάσκη, από την Μπολονία με μετάλλια από το παγκόσμιο?
Πάντα αυτό επιδιώκω. Πάντα. Με μεδάλια. Πολύ καλά το είπε η Βίκη.
Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω και ένα σχόλιο για τις εξαιρετικές εμφανίσεις των νεαρών αθλητών μας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Γιατί έγιναν πάρα πολλά ρεκόρ, τα ξέρεις. Αναφέρω την Ιακωβάκη στα 400 μέτρα, την Αντωνάτου στα 60, τη Μητροπούλου στο μήκος, τον Αλβιζάτο στο ύψος. Είναι η νέα γενιά που έρχεται δυνατά από πίσω.
Αυτό που κάναμε φέτος και αυτή ήταν το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε στις επόμενες χρονιές. Τα καλούς αθλητές γεννιούνται μέσα στην αγωνιστική δράση. Δεν είναι στην προπονητική διαδικασία. Και εμείς δώσαμε φέτος πολλούς αγώνες και ευκαιρίες στα παιδιά. Μετά από πολλά χρόνια είχαμε το κλειστό και μπορούσαν να αγωνιστούν τα παιδιά και βλέπετε έχουμε μια καταπληκτική γενιά. Έχουμε άτομο που μπορεί να πάρει μεδάλιο στο Λος Άντζελος και λέγεται Αλβιζάτος. Έχουμε το Brisbane μια πολύ καλή ομάδα. Είπε στα 3-4 ονόματα, έχουμε και άλλα παιδιά, είναι και Εύελιν Μητροπούλου, είναι. Μπορώ να πω 3-4 ακόμα. Αυτή η γενιά δεν πρέπει να τη χάσουμε και πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες, δηλαδή αγωνιστική δράση για αυτά τα παιδιά στα επόμενα 2-3 χρόνια.
Νομίζω ότι έχει επισημάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πώς να μπορέσουμε να τα κρατήσουμε, γιατί τα παιδιά αυτά βρίσκονται σε ηλικίες δύσκολες, που πρέπει να αποφασίσουν και για το μέλλον τους και για το ακαδημαϊκό τους μέλλον και για το επαγγελματικό. Οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο να κρατηθούν, να δοθούν λύσεις και σε αυτούς τους τομείς.
Εδώ θέλω να πω κάτι που είναι πολύ πολύ θετικό για μας του Στίβου. Ναι. Πρώτο, ο υπουργός έχει κοιτάξει με πολύ καλό μάτι και έχει πιάσει την ουσία και μας έχει κάνει πολλές χάρες τελευταία. Ο κύριος Βρούτσης, φτιάχνουμε τα στάδια, έχουμε καρτάνα, έχουμε προπονητήρια, έχουμε αγωνιστική χώρη. Τώρα, από την άλλη πλευρά, με τον κύριο Κούβελο, ετοιμάζουμε, το είχε ανακοινώσει ο κύριος Κούβελος, μια ομάδα Brisbane. Αρχίζουμε αυτά τα νέα παιδιά από τώρα να τα στηρίζουμε μέχρι το Brisbane.
Μάλιστα.
Την επόμενη Ολυμπιακή Αγώνηση.
Σίγουρα οι βοήθειες είναι πάρα πολύ πολύτιμες και χρειάζονται για να μπορέσουμε τα παιδιά αυτά να τα αξιοποιήσουμε τα επόμενα χρόνια, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, είναι το μέλλον του ελληνικού στίβου. Λοιπόν, Γιώργο Παμάσκη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Ερασπορ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε στα παιδιά, σε όλους τους αθλητές μας. Και
ευχαριστώ,
εύχομαι
να
επιστρέψουν με μετάλλια και από αυτή τη διοργάνωση.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στο βόλεϊ, καθώς το πρωτάθλημα της Volley League των ανδρών μπαίνει στην τελική ευθεία από αύριο για την ολοκλήρωση της σεζόν. Ξεκινούν λοιπόν τα play-off και play-out. Με το πρώτο σερβίς να δίδεται στο κλειστό του μέτς, όπου στις 9 το βράδυ ο πρώτος στη βαθμολογία της κανονικής περίοδου Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για τις θέσεις 1-4. Ενώ το Σάββατο στις 8.30 θα ακολουθήσει το παιχνίδι του Μίλωνα με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη. Να σας πω ότι για την πρόκριση στον τελικό του πρωταθλήματος απαιτούνται 3 νίκες. Σε ό,τι αφορά τώρα τα play-off για τις θέσεις 5-7, την πρώτη αγωνιστική λοιπόν, Σάββατο 14 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα στο Αντώνης Μαρίκας, ο Πανιώνιος παίζει με την Καλαμάτα, ενώ ρεπό έχει όφι. Για τα play-out και τις θέσεις 8-10, στην πρώτη αγωνιστική το Σάββατο πάλι στις 6.30 στο Ζιρίνιο η Κηφισιά υποδέχεται τον Φίνικα Σύρου, ενώ ρεπό θα έχει ο Φλισβούς. Επίσης να πω ότι την Τετάρτη 18 Μαρτίου στη 1 η ώρα το μεσημέρι στο κατάστημα της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί η επίσημη συνέντευξη τύπου για το Final Four του Κυπέλλου των Ανδρών. Στη συνέντευξη τύπου θα παρευρεθούν οι προπονητές και ο αρχηγός των τεσσάρων φιναλίστ, δηλαδή Παναθηναϊκός, Όφη, Πανιώνιος και Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου, αλλά θα παρευρεθούν και οι εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών, ο Δήμος Λαρισαίων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το ΕΑΚ Λάρισας, η Ένωση Σωματείων Πατοσφαίρισης Κεντρικής Ελλάδας. Found out about you and I. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε στο πόλο. Έχουμε την τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης και ένα μάτς αυτή την ώρα σε εξέλιξη, αυτό της Βουλιαγμένης με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 7-10. Εχθές ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο Σεράφιο το Απόλλωνα Σμύρνης με 15-10 στο σπουδαιότερο μάτς της αγωνιστικής, πετυχαίνοντας την 17η νίκη τους εισάρτημα μάτς για το πρωτάθλημα. Και έτσι λοιπόν θα πάει με το απόλυτο των εικόν στο κυριακάτικο ντέρμπι κορυφής με τον Ολυμπιακό. Στα άλλα παιχνίδια τώρα του πρώτου γκρουπου, ο Πανιώνιος νίκησε στη Νέα Σμύρνη το Περιστέρι 18-14 και ο ΠΑΟΚ πέρασε με 13-8 από το Παλαιό Φάληρο, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά μια θέση στην εξάδα και την απευθείας πρόκριση στα play-off. Στο δεύτερο γκρουπ, ο Ιδραϊκός επικράτησε 14-9 στον Πειραιά του Εθνικού. Η Κλειφάδα πέρασε με 20-14 από Τυχείο, έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Θανάση Χρυσοσπάθη, που σημείωσε 7 γκολ. Στο Ηράκλειο τα Χανιά επιβλήθηκαν του Όφθ με 15-7 και τον πέρασαν στην βαθμολογία, αποκτώντας προβάδισμα για τη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας στα play-out. Τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών, που συνέτριψε με 26-13 την Ουραγό Λάρισα με 9 γκολ του Μιχάηλο Μπιοκάνη. Πάμε και στο handball. Η ΑΕΚ νίκησε με 36-34 στο κλεισό των Βελισσίων τον τοπικό εκπολιτιστικό σύλλογο νέων σε αναμέτρηση για την 21η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου στην handball premier. Βρίσκεται στην δεύτερη θέση, απέκτησε προβάδισμα 3 βαθμών από τον τρίτο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα μάτς λιγότερο και υποδέχεται αυτή τη φορά τον Ουραγό, αυτή την ώρα τον Ουραγό και επιβεβασμένο Φέρον Αβέριας. Ενώ να πούμε ότι ο Δικέφαλος έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας τον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακό, ο οποίος θα δώσει την Παρασκευή στο ΑΚΑ το εξαναβολής μάτς με τον Δούκα για την 14η αγωνιστική. Ο Δούκας, ο οποίος βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην παραμονή του στην κατηγορία, καθώς νίκησε τον Αθηναϊκό στο ΔΑΗΣ με 32-27. Και επίσης να πούμε ότι το Σάββατο στις 6 παρατέταρτο στο γήπεδο handball του ΣΕΠ θα αρχίσει το camp προετοιμασίας της εθνικής μας ομάδας handball των ανδρών εν ώψη των αγώνων με το Βέλγιο στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 5 ώρα το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Κανήθου της Χαλκίδας με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους. Θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ ο δεύτερος αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 7 ώρα το απόγευμα στο Χάσελτ και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ Sports. Λοιπόν, μουσικά λοιπόν θα πάμε μέχρι τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Θα τους ακούσουμε και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, ποδοσφαιρική παρένθεση και θα καλησπερίσω τον Άρη Γάτα, ο οποίος έχει τις ενδεκάδες του Παναθηναϊκού για το απόψινο μάτς της Μπέτης, το οποίο ξεκινάει 8 παρατέταρτο, είναι το πρώτο μάτς για τη φάση των 16 του Europa League. Γεια σου Άρη, καλησπέρα.
Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το οποίο είναι έτοιμο να υποδεχθεί ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Απόψε το βράδυ με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Μπέτις σε αυτή την πολύ μεγάλη αναμέτρηση. Ο κόσμος έρχεται σιγά σιγά. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα έγινε γνωστή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, η οποία σε λίγο θα ανακοινωθεί και επίσημα. Με Λαφόν, Καλάμπρη, Έγκασον, Κάτρι, Ζαρουρί, Ρενάτο, Τσέριν, Κυριακόπουλο, Ταμπόρδα, Τετέι και Πελίστρι θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Είναι η πρώτη ένδεκα που επιλέγει απόψε για αυτή την αναμέτρηση ο Ράφα Μπενίτεθ, με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, Ζαρουρί, Κυριακόπουλο δεξιά-αριστερά, Ρενάτο και Τσέριν στη μεσαία γραμμή και μπροστά ο Τετέι, ο Ταμπόρδα και ο Πελίστρι. Μια δεκάδα η οποία την είχαμε προβλέψει, και λέω είχαμε προβλέψει κυρίως με τον τρόπο, γιατί για τα πρόσωπα δεν είναι πολλά. Έχει πολλά ζητήματα ο Παναθηναϊκός αναφορικά με το θέμα που έχει να κάνει με τους τραυματίες, με τους παίχτες που είναι τιμωρημένοι, με τους παίχτες που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής γιατί δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Την άλλη πλευρά, να δώσω τώρα και την ενδεκάδα της Μπέτης με τον Πάο Λόπες Γιορέντε, Ρουιμπάλο, Νόταν, ο Ροντρίγκες, ο Φορνάλ, ο Αλτιμίρα, ο Ρόκα, ο Άντε, ο Ερνάντες και ο Άντωνη. Είναι οι 11, τους οποίους ο Μανουέλ Πελεγκρίνη θα παρατάξει απόψε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο κόσμος έρχεται σιγά σιγά, είναι ένα εργοτάξιο το Ολυμπιακό Στάδιο και μέσα αλλά και έξω. Κυρίως είναι δύσκολη η πρόσβαση, οπότε θέλει και υπομονή και έχει αρκετή κίνηση στο δρόμο, οπότε όλοι οι φίλοι του Τριφυλιού, και θα είναι αρκετοί απόψε, περίπου πάνω από 30.000, 30-33.000 θα είναι εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα παρακολουθήσουν αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση, η οποία θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο, σε 1 ώρα και 10 λεπτά από τώρα. Επαναλαμβάνω, Λαφόν, Καλάμπρια, Ίγκασον, Κάτρις, Ζαρουρί, Ρενάτο, Τσέριν, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Τετέι και ο Πελίστρι, η 11 του Παναθηναϊκού. Βίκυ.
Αρηγάτα, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και εμείς θα κάνουμε μία σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Sport, καθώς είναι σε εξέλιξη ο αγώνας πόλων ανάμεσα στη Βουλιαγμένη και τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγείται 12-9, βρισκόμαστε στο 4ο οκτάλεπτο. Είναι για την τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρώτου γύρου, μάλλον της δεύτερης φάσης. Πάμε να κάνουμε σύνδεση.
Άγγελε για τον Πούρο. Η μπάλα δεν είναι κόρνερ, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος επίθεσης. Διαμαρτύρω από τον Ολυμπιακό ότι έγινε εντός χρόνου, οπότε η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, με κόρνερ δηλαδή. Αυτό θα δούμε τώρα. Ζητούν την και έχουμε κόντρα φάουλ και αποβολή του Αλμίρα. Έτσι έχουμε παραπάνω για τον Ολυμπιακό.
Λοιπόν, Βουλιαγμένη, Ολυμπιακός 12-9 στο Πόλο, τρίτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Εμείς θα επιστρέψουμε και πάλι στο Στίβο. Κουβεντιάζαμε και σχολιάζαμε νωρίτερα και με τον ομοσπονδιακό προπονητή Στίβου, τον Γιώργο τον Μπομάσκη, για τις πολύ καλές επιδόσεις που είδαμε να σημειώνονται στο κλειστό της Παιανίας από νεαρούς αθλητές και αθλήτριες, παιδιά που αποτελούν ουσιαστικά το μέλλον του ελληνικού Στίβου. Θέλω να πάμε στον Πόρο για να συναντήσουμε και ένα προπονητή, έναν άνθρωπο που εδώ και πολλά χρόνια δουλεύει έτσι πολύ αθόρυβα, αλλά πολύ ουσιαστικά με την νέα γενιά. Είναι ο Κώστας Ογκιόν, προπονητής Στίβου, καθηγητής φυσικής αγωγής και ιδρυτής της Γυμναστικής Ένωσης Πόρου Τριζινίας. Έχει αναδείξει πολλούς πρωταθλητές όλα αυτά τα χρόνια. Η προσφορά του σίγουρα στον αθλητισμό και στην εκπαίδευση είναι πολυετής και ουσιαστική, και θα έλεγα ότι αποτελεί πραγματικά μεγάλο κεφάλαιο για τον αθλητισμό του Πόρου, αλλά και για τον ελληνικό Στίβο συνολικά, και όλα αυτά δουλεύοντας δυστυχώς σε ένα περιβάλλον με αρκετές δυσκολίες και με περιορισμένες υποδομές. Κώστα Αγκιόν, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βίκη.
Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα στην Έρα Σπορτ, καλησπέρα στο ακροατήριο που ακούει.
Τι κάνεις?
Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια πρώτα απ' όλα. Θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικά, αλλά οφείλω να σε ευχαριστήσω.
Έχεις πάντα χαμηλό προφίλ, εντάξει. Πώς είναι ο Πόρος?
Ο Πόρος είναι φανταστικά.
Είναι φανταστικός,
αυτή τη στιγμή, ναι.
Σε λίγο καιρό θα αρχίσουν να έρχονται οι πρώτοι τουρίστες?
Έχουν έρθει ήδη. Έχουν έρθει, και παράλληλα να σας πω άλλη μια εκδήλωση αθλητική που γίνεται εδώ, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κανόε Καγιάκ.
Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
Το τριήμερο.
Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ναι. Ξέρω ότι εδώ και πολλά χρόνια δουλεύεις με παιδιά μικρής ηλικίας. Είσαι ο άνθρωπος που ουσιαστικά ταμείς στον αθλητισμό και έχεις μια δυνατή έτσι ομάδα νέων παιδιών που υπόσχονται πολλά για το μέλλον τους, με πολύ καλά αποτέλεσματα στον κλειστό, στην Παιανία. Αναφέρομαι στη Μαρία τη Λεβιδιώτη,
ναι,
στην Έμα την Ντομίντε, στη Βιβί την Πάνου, στον Γιάννη τον Σιαμίδη. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο τα παιδιά αυτά?
Ναι. Τα παιδιά αυτά τα έχω από μικρή ηλικία, από, μπορώ να σου πω, από 8 ετών. Τα παίρνουμε από 8 ετών, όχι να τα μίσουμε απευθεία στο στίβο. Στην αρχή κάνουμε μια παιγνιώδη προπόνηση,
ναι,
προσαρμογής. Αργότερα κάνουμε μέχρι τα 10 έτη ενόργανη γυμναστική, γιατί η ενόργανη γυμναστική τα βοηθάει πρώτα-πρώτα να γνωρίσουν το σώμα τους, να γνωρίσουν πώς κινείται το σώμα τους στον χώρο και ταυτόχρονα αυξάνουν τη μυϊκή τους δύναμη, την ευκαμψία και την εκρηκτικότητα. Στοιχεία τα οποία απαιτούνται και αργότερα για το στίβο. Μετά τα 10 έτη, σταδιακά, με μία προπόνηση τη βδομάδα και αργότερα με δύο, τα βάζουμε στο στίβο. Και όταν φτάσουν στην ηλικία 13-14 χρονών, όπως ήταν τα περισσότερα από τα παιδιά που προανέφερες, κάνουμε πλέον...
Μπαίνετε στο αγωνιστικό κομμάτι.
Ναι, και αγωνιστικά προγράμματα.
Mm-hmm. Τώρα, οι επιδόσεις που πέτυχαν τα παιδιά αυτά, ναι, τι υποσχέσεις δίνουν για το μέλλον τους?
Δείχνουν πάρα πολύ καλά στοιχεία που δεν τα περίμενα. Εμείς κατεβήκαμε στο κλειστό για δύο λόγους. Ένα, για να δω ο πρώτος και βασικός λόγος σε τι επίπεδο βρισκόμαστε, διότι έχουμε προβλήματα εδώ με θέμα του γηπέδου.
Ναι.
Και δεύτερον, να τρέξουμε σε ένα κανονικό γήπεδο όπως είναι το κλειστό της Παιανίας. Ένα κόσμο που μόλις το είδαν τα παιδάκια αυτά που κατέβασα, μείνανε έκθαμβα.
Ναι.
Γιατί εμείς προπονούμαστε.
Γνωρίζω τις συνθήκες που προπονείστε, τις έχω δει. Η διεισόμαση, το ταρτάν στο στάδιο είναι κατεστραμμένο.
Δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει τίποτα.
Και καλά, δεν το κουβεντιάζω τώρα για το κλειστό. Το κλειστό είναι πολυτέλεια, έτσι.
Ναι. Κατεβήκαμε λοιπόν για να δούμε πού βρίσκονται.
Ναι.
Είδα ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεν περίμενα ούτε και εγώ ότι θα φτάνω σε αυτό το επίπεδο. Τα παιδιά και τα 4-5 που κατέβασα κάνανε επιδόσεις που είναι για μετάλλια ή εξάδαβα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Μάλιστα.
Ενώ χωρίς να σταματήσουν την προετοιμασία τους. Ένα μικρό διάλειμμα κάναμε να δω ορισμένα στοιχεία. Και πράγματι μου έδειξαν πάρα πολύ καλή εικόνα. Είμαι ευχαριστημένος αυτό. Τώρα δεν ξέρουμε. Κοιτάμε φυσικά το καλοκαίρι τι θα κάνουν. Αλλά στόχο πάντα έχω να ξεπερνούν τον εαυτό τους.
Πόσο δύσκολο, Κώστα Γκιόν, είναι να κρατάς έτσι ζωντανό το στίβο σε ένα νησί με αυτές τις περιορισμένες υποδομές που αναφέρομαι? Πώς καταφέρνεις, ναι, να προετοιμάσεις τα παιδιά κάτω από αυτές τις συνθήκες?
Ναι, δεν είναι μόνο οι υποδομές. Οι υποδομές, εντάξει, είναι ανύπαρκτη η υποδομή. Αλλά εγώ και χωρίς γήπεδο και χωρίς στάδιο, χωρίς γήπεδο καν, έστω και στον δρόμο, την ίδια δουλειά θα έκανα. Δεν είναι μόνο όμως η υποδομή, είναι και το κοινωνικό περιβάλλον.
Mm-hmm.
Ο πόρος είναι ένας τουριστικός προορισμός. Όλα εστιάζονται στη τουριστική περίοδο. Οπότε αλλάζουν και τα ήθη και τα έθιμα. Και είναι δύσκολο τα παιδιά να τα κρατήσεις. Όταν βλέπουν τα παιδιά, τα συνομήλικά τους, να ξενυχτούν, να πίνουν και να έχουν άλλα ενδιαφέροντα,
παρασύρονται.
Σκοπός είναι, γι' αυτό τα κρατάω από μικρά, να μπουν σε άλλους ρυθμούς και στη φιλοσοφία του αθλητισμού γενικά και του στίβου ειδικότερα, φυσικά.
Γενικότερα, δηλαδή, τα παιδιά του πόρου έχουν, ας πούμε, έτσι, αθλητικούς στόχους, μπαίνουν εύκολα στην ομάδα, με λίγα λόγια?
Έχουμε αλλάξει το πλάνο, τα παίρνω από μικρά, οπότε θέλοντας και εμείς ακολουθούν ένα δρόμο καλό. Άλλωστε, ο πόρος έχει παράδοση, έχει από το στίβο. Έχει δει από τα χέρια μου ο Παναγιώτης ο Χαραμής.
Ο Παναγιώτης ο Χαραμής. Βέβαια.
Ναι, το φιλοξενούσα στο σπίτι για να κάνει αθλητισμό. Έχει ο Μπατζάβαλης, ο οποίος έχει φτάσει και στο παγκόσμιο. Υπάρχει μια προϊστορία στον πόρο. Έχουμε τουλάχιστον 42 πανελληνιονίκες, ιδιαίτερα στις μικρές κατηγορίες. Και πάνω από 30 παιδιά έχουν φορέσει το εθνόσημο. Έχουν συμμετάσχει με την εθνική ομάδα της κατηγορίας τους. Έχουμε ιστορία καλή. Παράλληλα, έχουμε και τον αυτοαθλητισμό, έχουμε το Μούγιο, το δεύτερο Ολυμπιονίκη,
βέβαια,
στο διπλό σκιφ, έχουμε το Τζάμι, παγκόσμιο πρωταθλητή, αλλά σας λέω, νύχια και με δόντια τους κρατάμε στον αθλητισμό.
Τους κρατάτε με νύχια και με δόντια και βεβαίως το κουβεντιάζαμε και μαζί τις προάλλες ότι ένα μεγάλο ζήτημα στο Στίβο είναι ότι πολλά παιδιά σταματούν μετά τα 18. Όταν ξεκινούν οι σπουδές και ως παράδειγμα είναι νομίζω ότι η αδερφή της Μαρίας της Λεβιδιώτη, η οποία ήταν πρωταθλήτρια,
η Γεωργία, όταν... Πέρασε πολυτεχνείο το κορίτσι και αφοσιώθηκε στα γράμματα. Η Κουβαρά, ένα άλλο κορίτσι που έτρεχε 2 χιλιόμετρα στύπ και έχει τρέξει και με την εθνική ομάδα, είχε βγει δεύτερη στην Κύπρο, πέρασε στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Έκοψε και αυτή.
Ναι. Ενώ την ίδια στιγμή παιδιά που έχουν πάρει υποτροφία στην Αμερική, ας πούμε, για παράδειγμα, καταφέρνουν να κάνουν και τις σπουδές τους και παράλληλα να κάνουν και υψηλό πρωταθλητισμό.
Ναι, έχω και δύο παιδιά που έχουν φύγει, δύο δικά μου παιδιά που κάνουν.
Το σύστημα δεν βοηθάει και θα πρέπει πραγματικά οι αρμόδιοι να το δουν και να το δουλέψουν αυτό το κομμάτι, γιατί δυστυχώς χάνονται ταλέντα.
Φυσικά, εγώ τρέχω και παρακαλάω. Γιατί παρακαλώ το αυτονόητο να μου φτιάξουν μια αθλητική εκτάσταση εδώ να γυμνάζω τα παιδιά. Αν αυτό σε οποιοδήποτε και στον ανατολικό και στον δυτικό κόσμο βλέπανε ένα ψώνιο, έτσι θα βεβαιωθώ, σαν και εμένα, να τρέχει 50 χρόνια χωρίς αμοιβή κιόλας, χωρίς οικονομική απολαύση, ως τις ειδικές απολαύσεις που είχα από τους αγώνες, να τρέχει, θα έρχονταν η πολιτεία είτε στον ανατολικό κόσμο είτε στον δυτικό κόσμο και θα με βοηθούσε σε αυτό.
Τώρα σε τι φάση είναι το στάδιο? Έχετε κάποιες υποσχέσεις?
Το στάδιο είναι κατεστραμμένο από το 2012. Η προηγούμενη τοπική αυτοδιοίκηση, στην οποία ένα μικρό ποσοστό συμμετείχα και εγώ, δεν έκανε τίποτα για το γήπεδο. Έκανε κινήσεις που απογοητεύσαν. Το στάδιο ανήκει στο πολεμικό ναυτικό.
Ναι.
Δεν κάνανε τις σωστές ενέργειες. Και χάθηκε η ευκαιρία να φτιάξουμε το στάδιο. Ο νέος δήμαρχος, η καινούργια τοπική αυτοδιοίκηση, στην οποία ανήκω και εγώ, είμαι αντιδήμαρχος, το έχει τρέξει το θέμα. Μας έχουν υποσχεθεί χρήματα ο κύριος Δένδιας, 1 εκατομμύριο. Έχει έρθει και ο κύριος Κατσαφάδος, άλλα τόσα. Έχουμε δώσει σε μελετητή και φτιάχνει μελέτη του σταδίου. Και σύντομα από ό,τι μας έχουν πει, θα αρχίσουν τα έργα. Είναι σε καλό δρόμο.
Το
κυνηγάει και ο δήμαρχος έντονα. Και πιστεύω σύντομα να έχουμε ένα καινούριο στάδιο που απαιτείται για τον πόρο. Ο πόρος έχει 4.000 κόσμο και το καλοκαίρι έχει 15-17. Απέναντι ακριβώς είναι και η Τριζινία, ο Γαλατάς, που έχει άλλες 7.000 κόσμο. Και στο σύνολο το καλοκαίρι μαζευόμαστε 30.000 και δεν υπάρχει ένα στάδιο στην περιοχή. Να σας πω ότι κάθε Σάββατο φεύγω και πάω στον Άφλιο και κάνω προπόνηση.
Μάλιστα.
Για να δω, για να πατήσουμε πραγματικό ταρτάν, ας πούμε. Γιατί εδώ δεν μπορώ να τρέξω πάνω από 300 μέτρα.
Και είναι και επικίνδυνα, έτσι, μην τραυματιστούν και τα παιδιά.
Σίγουρα.
Εντάξει, ο δρόμος είναι καλός για τους αντοχητζίδες. Τώρα τα παιδιά που κάνουν άλλα αγωνίσματα... Χρειάζονται στάδιο.
Δεν μου είχε κάτι καλό σαν το Χιτζής. Θα τρέχω στην άσφαλτο.
Λοιπόν, και παράλληλα ετοιμάζεστε και για τα Ποσειδόνια, έτσι?
Ναι. Είναι τα Ποσειδόνια, οι αγώνες που γίνονται από τη δεκαετία του 80. Είχαν μεγάλη επιτυχία. Με τη δεκαετία αυτή του 80 και 90, κάναμε τα Ποσειδόνια που ερχόντουσαν οι μικρές κατηγορίες και είχαμε φτάσει σε σημείο και είχαμε 1.000-1.200 συμμετοχές. Ένα διήμερο αγωνιστικό. Το είχε μάθει όλη η Αττική και όλοι θέλανε να συμμετάσχουν. Φτάσαμε σε επίπεδο να αναβαθμιστούν τα Ποσειδόνια και στο 2006 και 2007 τα Ποσειδόνια να γίνουν ο τελικός του ελληνικού Grand Prix. Με μεγάλες συμμετοχές, με τους καλύτερους Έλληνες αθλητές, τους 8 καλύτερους σε κάθε αγώνισμα. Είχαμε και συμμετοχές από το εξωτερικό, διεθνείς. Η εθνική ομάδα της Κύπρου το 2007 είχε συμμετάσχει, είχαν πάει ψηλά. Το πρόβλημα ήταν κάποια στιγμή σταμάτησε, δεν υπήρχε το γήπεδο. Ενώ υπήρχε διάθεση, υπήρχε το κέφι. Θα σας πω τα λόγια ενός συναδέλφου σας.
Ναι.
Του Τσόνη.
Mm-hmm, του Νίκου.
Όταν το ρώτησα πώς τους είδε τους αγώνες, γιατί έκανε το ρεπορτάζ, μου λέει πιο ωραίους και πιο ζεστούς αγώνες δεν έχω πάει. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, Ολυμπιάδες κτλ. Πιο ζεστούς αγώνες. Θυμάμαι την έκφραση, εδώ τη λέω ακριβώς όπως μου την έχει πει. Δεν έχω ξανασυναντήσει. Ήταν σε πολύ καλό επίπεδο.
Μάλιστα, έχουμε... η οποία επέστρεψαν ξανά πάλι πέρσι, έτσι.
Πέρσι, ναι, ναι, πέρσι. Πέρσι με τα δρομικά αγωνίσματα. Πεντάρι, δεκάρι και μικρότερες αποστάσεις για τους μικρούς.
Και φέτος λοιπόν, και πότε, φέτος. Πότε ακριβώς θα γίνουν, ποιες ημερομηνίες?
16 και 17 Μαΐου.
16 και 17 Μαΐου. Και θα έχετε ναι. τι αγωνίσματα?
5.000 μέτρα το Σάββατο και 1.000 για τα μικρότερα παιδιά, γυμνασίου και λυκείου. 10 την Κυριακή, 10 χιλιόμετρα και παράλληλα 600 μέτρα για παιδιά δημοτικού και 300 μέτρα για νήπια. Το απαιτούσαν οι γονείς, 300 μέτρα να τρέξουν έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Και στα παιδιά και στην ομάδα σου, στις επόμενες διοργανώσεις και στα Ποσειδόνια. Και εύχομαι πραγματικά να δούμε ένα έτσι όμορφο στάδιο.
Ναι,
το οποίο
σίγουρα.
Θα το χαρείτε και εσείς και τα παιδιά και ο κόσμος όλος που θα
σίγουρα.
Έρθει και από τους γύρω δήμους έτσι να προπονηθεί.
Ξέρεις, ναι, ναι, να ξέρεις ότι είσαι επίσημα προσκεκλημένη για κάθε διοργάνωση που κάνουμε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στηρίζεις τον αθλητισμό. Και ιδιαίτερα και το τόπο μας εδώ.
Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ανοιχτή πρόσκληση μόνιμα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή δύναμη εύχομαι. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Γεια σου Κώστα.
Γεια σου. Γεια σου.
Ήταν ο Κώστας Γιώνα, ο προπονητής Στίβου από τον Πόρο. Και εμείς λοιπόν από τον Πόρο θα πάμε στην Ιγουμενίτσα, η οποία ετοιμάζεται να φορέσει τα αθλητικά της και να υποδεχτεί για πρώτη φορά έναν αγώνα δρόμου πόλης. Την Κυριακή λοιπόν 22 Μαρτίου θα διεξαχθεί εκεί το πρώτο Ιγουμενίτσα City Run, μια νέα διοργάνωση που φιλοδοξεί να βάλει δυναμικά την πόλη στο χάρτη των δρομικών αγώνων. Κοντά μας είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Ιγουμενίτσας, δρομέας ο ίδιος και τεχνικός διευθυντής του αγώνα, ο Γιάννης Χρυσικόπουλος, για να μας μιλήσει λοιπόν για αυτή τη νέα προσπάθεια. Καλησπέρα Γιάννη, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, πρώτος αγώνας δρόμου στην Ιγουμενίτσα. Πώς γεννήθηκε λοιπόν αυτή η ιδέα για τον αγώνα αυτό?
Λοιπόν, η ιδέα γεννήθηκε μέσα από το Σύλλογο Δρομέων Ιγουμενίτσας και την ανάγκη που υπήρχε για να αποκτήσει η πόλη μας τη δική της δρομική διοργάνωση. Δηλαδή, η φιλοσοφία του Συλλόγου είναι να φέρει τον κόσμο πιο κοντά στον αθλητισμό και να... Ας το πούμε, δημιουργεί δράσεις που προάγουν την άθληση και τη συμμετοχή. Θέλαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια διοργάνωση που θα αποτελέσει μια γιορτή του αθλητισμού για την πόλη μας και ταυτόχρονα θα αναδείξει την Ιγουμενίτσα ως έναν όμορφο προορισμό για τις δρομές.
Μάλιστα.
Αυτά.
Και έτσι λοιπόν φτάσατε να δημιουργήσετε τον πρώτο αγώνα δρόμου μέσα στην πόλη. Τι διαδρομές θα γίνουν και τι έχουν να δουν οι δρομές στα περάσματά τους?
Ωραία. Η διαδρομή περιλαμβάνει τρεις αγώνες, όπως συνήθως και στους πιο πολλούς δρομικούς αγώνες της χώρας. Αγώνα δρόμου 10 χιλιόμετρων, αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και ένα παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου για μαθητές δημοτικού. Οι διαδρομές είναι παραλιακές μέσα στον ποδηλατόδρομο της πόλης μας, το Δρέπανο, με κίνηση και τερματισμό στο Πάνθιο Ιγουμενίτσας. Μισό λεπτάκι.
Θα βλέπουν θάλασσα δηλαδή ουσιαστικά, έτσι?
Ναι, ναι, ναι. Είναι επίπεδες και ιδιαίτερα όμορφες δίπλα στη θάλασσα, κάτι που προσφέρει στους δρομείς μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. Επίσης, οι διαδρομές των 5 και των 10 χιλιόμετρων είναι επίσημα πιστοποιημένες από διεθνή μετρητή της World Athletics και της Ames. Ενώ ο αγώνας θα έχει και ηλεκτρονική χρονομέτρηση με chip, όλες τις παροχές, ώστε να υπάρχει ακρίβεια στις επιδόσεις των δρομέων.
Μάλιστα. Έχετε πολλές συμμετοχές μέχρι αυτή την ώρα?
Η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ θετική. Έχουμε πάνω από 700 συμμετοχές.
Για πρώτη φορά, μέχρι στιγμής,
φορά.
Ναι, σούπερ είναι.
Μάλιστα, και αν λάβετε υπόψη ότι παράλληλα στη Δυτική Ελλάδα γίνονται και άλλοι μεγάλοι αγώνες, οπότε δεν είμαστε οι μόνοι που πραγματοποιούμε μια διοργάνωση για την ημερομηνία, αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και μας χαροποιεί ιδιαίτερα, ειδικά για τον αγώνα που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην πόλη μας. Έτσι, υπάρχουν συμμετοχές τόσο από την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, όσο και από άλλες πόλεις, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη διοργάνωση.
Θα κάνετε παράλληλα και κάποιες άλλες δράσεις ή θα είναι μόνο οι διαδρομές αυτές?
Πολύ ωραία ερώτηση, ευχαριστώ. Θα γίνουν παράλληλα και κάποιες δράσεις. Ναι, ο αγώνας έχει έναν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Ένα σεβαστό ποσό θα διατεθεί για τη στήριξη ενός μικρού παιδιού που δίνει μια δύσκολη μάχη με την υγεία του, η μικρή Μαρία Χριστίνα, ενώ παράλληλα ο σύλλογός μας θα προχωρήσει και σε οικονομική ενίσχυση του ΚΔΑΠ ΜΕΑ, το εργαστήρι στην Οικουμενίτσα. Για εμάς είναι σημαντικό ο αθλητισμός να συνδέεται και με την προσφορά προς την κοινωνία.
Πολύ
είναι
σημαντικό. Μπράβο σας. Ένας αγώνας ο οποίος είναι αφιερωμένος στο μικρό Μάξιμο, που έχασε πολύ άδικα τη ζωή του στα 11 του χρόνια. Μια είδηση που μεταδόθηκε και μας συγκλώνει σε όλους πραγματικά.
Ναι, ο φετινός αγώνας είναι αφιερωμένος στη μνήμη του μικρού Μάξιμου Λαμπρούση. Με συγχωρείτε γιατί είμαι και λίγο συγκινημένος κάθε φορά που το
καταλαβαίνω
που το
γιατί είναι.
Υπάρχει μια φόρτιση.
Ένα δικό σας παιδί.
Είναι λογικό, μάλιστα, ναι. Ενός παιδιού που έφυγε πολύ άδικα από τη ζωή και συγκλώνησε την τοπική κοινωνία, είναι η αλήθεια. Και με αυτή την διοργάνωση θέλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη του και να κρατήσουμε ζωντανό το χαμόγελό του μέσα από τον αθλητισμό και τη συμμετοχή των ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο.
Mm-hmm. Πόσο σημαντικό τώρα πιστεύεις είναι για μια πόλη όπως η Οικουμενίτσα να αποκτήσει τη δική της δρομική διοργάνωση και τι είναι αυτό το οποίο θα προσφέρει στην τοπική κοινωνία αλλά και στο δρομικό κίνημα?
Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας γιατί ένας τέτοιος αγώνας φέρνει τον κόσμο πιο κοντά στον αθλητισμό, προωθεί έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και παράλληλα αναδεικνύει την πόλη. Μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες, να ενισχύσει την τοπική κοινωνία και να δημιουργήσει και μια νέα αθλητική κουλτούρα στην περιοχή, την οποία δεν την έχουμε και σε τόσο μεγάλο βαθμό, παρόλο που διαχρονικά έχουμε βγάλει πάρα πολλούς αθλητές από τους τοπικούς συλλόγους και από τον λαϊκό αθλητισμό.
Το όραμά σας ποιο είναι, πώς θα θέλετε να δείτε αυτή τη διοργάνωση να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια?
Το όραμά μας είναι το Οικουμενίτσα City Run να καθιερωθεί ως ένας σημαντικός αθλητικός θεσμός, όπως όλες τις πόλεις. Και για την πόλη και για την ευρύτερη περιοχή. Θέλουμε κάθε χρόνο η διοργάνωση να μεγαλώνει, να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι δρομείς και να αποτελεί μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού για όλους. Αυτό είναι το όραμά μας και αυτό πρεσβεύουμε, θεωρώ.
Και ετοιμάζεστε από ό,τι ξέρω και για το Οικουμενίτσα Half Marathon.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ήδη σκεφτόμαστε τα επόμενα βήματα. Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι να εμπλουτίσουμε την διοργάνωση με τον ημιμαραθώνιο της Οικουμενίτσας, ώστε η πόλη να αποκτήσει έναν ακόμη μεγαλύτερο αγώνα δρόμου, φυσικά και που θα προσελκύει δρομή από όλη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος και σύνολα τα που προανέφερα όλα τα προηγούμενα.
Εσύ, Γιάννη Χρυσικόπουλε, από ό,τι ξέρω, είσαι δρομέας, έτσι. Είσαι και πρόεδρος στο Σύλλογο Δρομέων εκεί. Πόσα χρόνια τρέχεις?
Πολύ σωστά. Εγώ ασχολούμαι από μικρός μου αθλητισμό. Κάποτε μεταπήδησα στο τρέξιμο και αυτό οφείλεται στον πολύ αγαπητό Χριστόφορο Μερούση, τον οποίο το γνωρίζετε.
Βεβαίως. Θεωρώ από τους κορυφαίους μας μαραθωνοδρόμους.
Να είναι καλά ο άνθρωπος. Και ο οποίος με μίλησε στο τρέξιμο και την τελευταία δωδεκαετία ασχολούμαι με τον αθλητισμό πιο εντατικά, με το τρέξιμο. Είναι τρόπος ζωής. Ο μαραθώνιος και γενικότερα το τρέξιμο είναι τρόπος ζωής. Είναι κάτι το οποίο σκοπός μου είναι να το μεταδώσω και στα παιδιά μου, όχι μόνο στους συναθλητές μου και στους συμπολίτες μου.
Όταν λες ότι μεταπήδησες στο τρέξιμο, έκανες κάτι άλλο πριν?
Έπαιζα ποδόσφαιρο, ναι. Έπαιζα ποδόσφαιρο πολλά χρόνια σε μια επαγγελματική κατηγορία, στην τοπική ομάδα του Θησπλωτού στην Οικουμενίτσα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που πραγματικά μου έλειπε ήταν το να ασχοληθώ με το τρέξιμο και με τον λαϊκό αθλητισμό. Είναι κάτι το οποίο ενώνει ο αθλητισμός, είναι κάτι το οποίο ενώνει τον κόσμο και μπορείς μέσω του αθλητισμού να μεταδώσεις πολύ θετική ενέργεια, να βοηθήσεις πολύ κόσμο, όπως καλή ώρα και εμείς καλούμαστε, είναι υποχρέωσή μας ως άνθρωποι πρώτα απ' όλα στην κοινωνία και ως αθλητές να το κάνουμε. Και συνεχεία είμαστε υγιείς, είμαστε συνέχεια με το χαμόγελο όταν αθλούμαστε και έχουμε κάτι να περιμένουμε από το άμεσο μέλλον.
Νομίζω ότι ο αθλητισμός πραγματικά μπορεί να προσφέρει πολλά και αποτελεί όχημα για βοήθεια, αυτό το οποίο κάνετε δηλαδή τώρα για κοινωνικό έργο. Και εκτός των άλλων βεβαίως, όλα αυτά τα οποία κερδίζει κάποιος κάνοντας αθλητισμό, έτσι. Καλό στην υγεία του και στην ψυχολογία του και όλα αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη πλέον, έτσι, στην σύγχρονη ζωή που ζούμε.
Πολύ σωστά το λέτε. Μακάρι να μπορέσουμε και να συμπαρασύρουμε πάρα πολύ κόσμο κοντά μας, να μπορέσουμε να έχουμε την πόλη κοντά μας, την τοπική κοινωνία, να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι αν καταφέρουμε και από τους 1,000 παρευρισκόμενους εκείνη την ημέρα στον αγώνα και κερδίσουμε έστω και 5 άτομα, θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
Βέβαια.
Φυσικά.
Τώρα εκεί στο σύλλογο πόσα άτομα είσαστε?
Είμαστε ένας νεοσύστατος σύλλογος. Περίπου ένα χρόνο έχουμε από την ίδρυσή μας. και είμαστε γύρω στα 80 μέλη. Θεωρώ πως για μια τόσο μικρή τοπική κοινωνία, 80 μέλη είναι
αρκετά,
πάρα πολύ καλά
μάλιστα.
για αρχή. Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Φυσικά.
Λοιπόν, Γιάννη Χρυσικόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Εύχομαι καλή επιτυχία στο πρώτο αγώνα δρόμου στην Οικουμενίτσα.
Να είστε καλά. Αν μου επιτρέπετε να σημειώσω κάτι ακόμα πριν το κλείσιμο.
Ναι, ναι.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους υποστηριχτές μας, τις οργάνωσεις, τους χορηγούς, τους δωρητές, τους φορείς της πόλης και όλοι όσοι στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη Δημοτική Αρχή, στον αξιόλογο κύριο Δήμαρχο, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή μας στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια και συνέβαλαν ουσιαστικά στην πραγματοποίηση του πρώτου αγώνα δρόμου της πόλης μας. Όλοι οι επαγγελματίες της περιοχής, οι επιχειρήσεις, όλοι μας υποστήριξαν και είμαστε ευγνώμων γι' αυτό. Και θα θέλαμε να καλέσουμε όλους τους φίλους του αθλητισμού να βρεθούν την Κυριακή στην Οικουμενίτσα, είτε για να Μάλιστα. συμμετάσχουν, είτε για να στηρίξουν αυτήν την όμορφη προσπάθεια. Θέλουμε αγώνες να γίνει μια γιορτή του αθλητισμού, συμμετοχής και προσφοράς για την πόλη. Σας περιμένουμε όλους στην Οικουμενίτσα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση στη σημερινή. Να είστε πάντα καλά.
Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
Πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Λοιπόν, και από την Οικουμενίτσα, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Και ενώ να πω ότι ο Ολυμπιακός νίκησε με 14-11 την Βουλιαγμένη στο Πόλο για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. You're the one I feel it in my heart.